Чебірге алтын жыпастығы. Агрип Павел Гетен. Саға позыңның үшін шоқтанырағы шарыдылша. Анда да Павел холын көдіріп, позынары шылып, шоқтан сықын. Агрип хан. Иудейлерге пролы чытқан прайнемы үшін сенің алныңды ақтанырға оңды епірілгініне мен позымны часқалық кізе санапшам. Аға хұзы, сен иудейлерінің кейбірлерін, пазыталыстық сақстарын прайпілшезін, анаңар прай шақсы көңніңнің мені істіп алтып сұрынчам. Менің шұртызымны, шеттің сқара позымның шоны маразынды шұртанымны, соның Иерусалимді шұртанымны прай иудейлер пілшелір. Олар мені хажанан оқ сқары пілшелір. Хынзылар менің фарисей болып, біздің кертіністің кейбірін хатық тұдып шұртаныма да кереші боларлар. Амда мен Худайның біздің өбекелер бізге берген сөзінің толырына езін жеткінім үшін шарғы алнынды тұршам. Біздің оны көсегі біздің кізілері Худайға қара күн ортаматы пазырып, аның сөзінің толырын көріп аларға езін челер. Ана пөзініс үшін Агрип хан, мені иудейлер пролап шалар. Нұға сырыр Худайның өліглеріні тірілдір жеткінін е кертін мен жезер. Итседе менде Назареттің сыхын Исустың адынан тоғыр, паршоқ күсінен көрізерге керектіп сағын жан болғым. Мен Иерусалимді едейткім. Олға бістардың алғын үлгі хостыра, мен көп ақарық кізілер қарип ғашапқым. Оларны өдіршетсілер, мен анзына үнбір жанмын. Мен көп қате оларны прай синагогаларжы ирелепалы алшы өріп, Исусты хырызырға күсі жанмын. Оларға иртір шабылын жаңмын, база оларны басқа дачерлердегі сарларынжы сүршір жаңмын. Аның оқ үшін мен ұлуға бұстардың үлгі база шақыға алып, Дамаск сарзар паршатқым. Еде күн өрті шылжы паршадып, фест бегім. Мен күн шаринаң да артық шарықтың тигірдің шарып шатқынын көрсілғым. Ол шарық мені база менің қада паршатқын кізілеріні шарыды бұсқын. Біз прайзы біз шерге түспірғы біз. Анаң мен еврей тілінің маға шоқтан шытқын үні ессілғым. Савыл, савыл, нұға сен мені сүршезің. Сейдік саға менің тоғыр көрәзірға. Кемзір сірір ханпегім тем мен. Ол маған андырғын. Мен сен хия сүршетқан Исуспын. Шетур, азақтарың атур. Сені позымның нымышым едіп аларым үшін, сен көргін неме паза менің саға аспирыр немеме, кереші едіп аларым үшін, мен сені қараңа көріндім. Амды мен сені пасқы шоннар зарысшам. Позым сені олардың паза иудейші онынан арышылер бін. Сен оларға қарықтарын аспирарға керексің. Қарысқыдың чарықсар, сайтын үлгізінің Худай зар айлыныр еді. Маға кертініп, шазықтарынан позып алар еді, паза менің талып алған кізілерімнің арызынды орын алар еді. Анаңар мен Агрип хан тигірдің түскін көспекке тоғырлын мам. Мен пастып Дамаск сарының жұртық жыларын, анаң Иерусалимның жұртық жыларын, анаң прай иудей чиріндегілеріні, анаң иудей неместеріні, шазықтарынан хия болып, Худай зар айлын зынар, пазы просынысқа тұрыстық керектір итсінар тіпі күреткім. Анаң үшін иудейлер мені храмда хаба алып, ұры шара тартсаларға еткенір. Бүнгі күнге тері Худай маға полысқын. Мен тұрып, мұндық неме поларынан ар, ұхан жыларының, пазы Моисейінің шоқтан арынан артық, бірге неме шоқтабин, ұлық кішіге керешіліп шем. Иудейлерге, пазы пасқа шонарға, арашылыныстың ар шарықты ескерір үшін, Месей ирелінің пөлпірғынарының арызынды тірілгіннерінің пастағызы болған. Павел иде арашылын шатқынды, фест қықсқыры түскін, Павел, сен алақ шазың, ұлығы күреден сенің сағызыңны ардытша. Шо қарлық фест нандырған Павел, мен алақ пенжам, мен хейға пазасын сөстеріні шоқтапшам. Анаң архан пілше, мен аның алнынды шалтын мен шоқтаншам. Поп олған немелердің ер, аның пілбен жеткініне мен кертін мен жам. Олар қайда да шазыты еділбеннір. Агрип хан, ұхан жыларға кертіншезің ма? Пілшем кертіншезің. Бұқысқа жақсу сарызына сен мені христианға айландырып зырғы сақ жазың ма, ден Павелге Агрип. Синны немес, шәпюн мені ісчеткан, пасхада кізілір, үрбі аспыту сарызна, мен өгос қыспыл пыржан болзылыр тіп, мен худайға пазыршам. Мен шілі пағдылы бол бұзынар, нандырған Павел. Улы дешоқтынғанда Агрип, Фест, Вереник, пазауды шатқан пасхада кізілір түркелгінір. Ортақ барып, позарызынды, пукізі өлімге шарғылатшан, алай харебге отырчан, бірден мейт пиндіртіп шоқтысқынар. Пукізіні ол қағынның шарғызына апарарғы күстінмен болса, позадып зарғада шарел жықтен Фестке Агрип. Аныңар Фест Павелны қағын зар ызып зарға шаратқын.